сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце», і я яе вядучы, отец Андрэй Буйніч. Мы працягваем сёння тэму мінулай перадачы «Распазнаванне духаў». Нагадаю, што мы прыйшлі да высновы, што вельмі важна ў пытанні разрознівання добрых думак ад благіх карыстацца дапамогаю духаўніка. Аднак ужо старажытныя манахі скардзіліся, што не могуць знайсці добрага духоўнага айца. Вось чаму з'явілася думка, каб сфармуляваць пэўныя крытэрыі правіла, пры дапамозе якіх можна было б распазнаць. Да дабра ці да зла вядуць нас унутраныя помыслы наказы. Цікавы прыклад такога сфармулявання знаходзіцца ў духоўных практыкаваннях святога Ігната Лаёлы. Святы Ігнат адчуваў вялікую патрэбу ў здольнасці разрозніваць паміж двума тыпамі думак помыслаў. Паколькі пасля свайго навяртання ён на першых кроках у сваім духоўным жыцці некалькі разоў памыляўся, прымаючы за Божае натхненне тое, што ім не было. Дзеля гэтага ён на паставе свайго духоўнага вопыту сфармуляваў для сябе ды іншых некаторыя правілы распазнавання духаў. Гэтыя правілы не з'яўляюцца чымсьці новым, бо падобны духоўны вопыт мелі таксама іншыя духоўныя людзі яшчэ да яго. Некаторыя з гэтых правіл сталіся традыцыйнымі. Асноўнае правіла. Калі святы Антоній выйшаў на пустэльню, то ён быў бадай першым, хто паспрабаваў даследаваць і разрозніваць свае думкі. Ён прыйшоў да высновы, што думкі можна раздзяляць паводле тых наступстваў, якія яны выклікаюць. Добрыя натхненні выклікаюць у нас невыказную радасць, добры настрой, адвагу, унутранае аднаўленне, пазітыўнасць думкі, мужнасць і любоў Бога. Іншыя ж, наадварот, нясуць з сабою баязлівасць душы, перапалох і неўпарадкаванасць думак, сум, ненавісць да аскетаў, роспач, прыгнечанасць, дрэнныя ўспаміны пра родных, баязнь смерці і ўрэшце благія пажаданні, маладушнасць у адносінах дабрадзейнасці і неўпарадкаваныя звычкі. Гэтае правіла было спрошчана да наступнага акрэслення. Тое, што разбурае, паходзіць ад д'ябла. Бог жа дае сэрцу супакой. Вядома, гэты прынцып нельга застасоўваць механічна. У прыняцці рашэнняў трэба браць пад увагу не толькі нашую ўнутраную суб'ектыўную ацэнку, але карыстацца таксама меркаваннямі іншых людзей, якія могуць паслужыць для нас свайго роду аб'ектывізацыяй, іншымі словамі, прывесці нас да бачання нашай рэальнай сітуацыі. Пра ўтрапенне. На духоўнай дарозе мы можам перажываць розныя духоўныя станы, у тым ліку, якія адбіваюцца на нас негатыўна. Звычайна, мы распазнаем свой унутраны негатыўны настрой, калі ён больш-менш трывалы. У такія моманты мы звычайна кажам іншым: «Пакінь мяне, я ў жахлівым настрою, і гэта не хутка пройдзе». Духоўныя кнігі не кажуць пра дрэнны настрой, але ўжываюць слова «утрапенне». У іх звяртаецца ўвага, што ўтрапенне ўплывае на нашы адносіны з Богам і на выпаўненне нашых рэлігійных абавязкаў. Што ж такое ўтрапенне? На сучасную мову можна гэтае слова перакласці як «зняхвочванне», «заламанне» і «зняверанне ва ўсіх і ва ўсім». У такім стане нам неабходна быць трывалымі, не змяняць тых рашэнняў, якія мы прынялі раней, тады, калі добра сябе адчувалі. Робячы гэтак, мы зможам перажыць цудоўнае дасвячэнне, мы адкрыем, што з'яўляемся моцнымі і здольнымі чыніць штосьці супрацьлеглае таму, да чаго нас схіляе прысутны дрэнны настрой. Прыкрыя станы духа. Чаму мы перажываем прыкрыя станы духа? Каб адказаць сабе на гэтае пытанне, духоўныя аўтары звычайна звяртаюцца да біблійнага апавядання аб Ёве. Усе ягоныя пакуты былі выпрабаваннямі яго дабрадзейнасці. Вось чаму духоўнае ўтрапенне ёсць цяжкім выпрабаваннем, асабліва для тых, хто прагне прысвяціць сябе малітоўнаму жыццю. Наприклад, святая Тереза Авільська, монахиня контемплятивного сузіральнага монаскага ордену, пакутувала з гэтай причини некалькі год, але урешті яна була узнагароджена Богом особливими дарами. Кожний християнин повинен, однак, відчувати потребу бути у певний спосіб випробованим праз утрапення. Чому? Бо тільки таким чином ми здобудемо розуміння, що правдивую побожність нельга вимірати інтенсивністю духовно-емоціональних переживанняў. Справи наші, сябры, ідуць добра не тільки тоді, коли відчуваємо себе добре. Што варта пачытаць? Пра распазнаванне духаў пісала шмат духоўных аўтараў. Ужо ў 5 стагоддзі Діадох з Фотыкі сабраў выказванні на гэтую тэму розных духоўных аўтараў. Мы ўжо згадвалі святога Ігната Лаёлу, які апісаў тое, чаго сам дасведчыў на практыцы і сфармуляваў некаторыя правілы распазнавання духаў. Можна таксама тут узгадаць Ларэнцыё Скуполі, які выкладае прынцыпы распазнавання ў кнізе, што называецца «Духоўная барацьба». Цікава, што «Духоўная барацьба» Ларэнцыё Скуполі была перакладзена на грэцкую мову праваслаўным манахам Нікадзімам Святагорцам. Уладыка Феафан Затворнік у сваю чаргу вольна пераклаў яе на расійскую мову, даючы ёй назву «Невідзімая брань». Власна пад гэтай назвай твор рыма-каталіцкага манаха стаўся вядомым падручнікам праваслаўнай пабожнасці на нашых землях. Што ж тут дадаць? Давайце тэарэтычна і практычна засваіваць хрысціянскае баявое мастацтва, назва якому «Духовная барацьба». Сябры, на гэтым я развітуюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам у кантакце» і мяне, яе вядучага, Эцандрія Буйніча. Лістуйце на мэйл лацінскімі літарамі «З сэрцам» @gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.